Me jatketaan siis meidän sarjaa ensimmäisen Mooseksen kirjan läpi. Ollaan vielä täällä alkuluvuissa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3. Ja tämä ensimmäinen Mooseksen kirja tosiaan tunnetaan nimellä Genesis myös, erityisesti englanniksi, mutta jopa suomen kielellä viitataan silloin tämän Genesis. Tämä kaiken alun kirja, alkujen kirja. Ja me ollaan tässä, kun ollaan edetty, ollaan nähty vähän kaiken näköisen alkua. Me ollaan ennen kaikkea nähty itse ajan alku, kun Jumala luo. Ja alussa hän sanoo, että niin kuin jakeessa 1, alussa Jumala loi taivaat ja maan ja sitten maa oli autio tyhjä. Ja me nähdään 6 päivän aikana, kuinka Jumala luo, muovaa tätä maailmaa ja luo jopa tähdet ja auringon ja kuun ja kaiken. Me ollaan nähty siis maailmankaikkeuden alku, me ollaan nähty myös eläinten alku osana tätä luomakuntaa. Mielenkiintoisena jopa dinosaurusten alku ja mitä Raamattu sanoo siitä. Me ollaan nähty työn alku, miten se liittyy ihmisyyteen. Me ollaan nähty ihmisen alku, me ollaan nähty avioliiton alku, mies ja nainen. Me ollaan nähty kulttuurin alku. Tämä käsky, tämä kulttuurille mandaatti tai luomismandaatti ja ottaa valta, hallita tätä luomakuntaa Jumalan kunniaksi. Me ollaan myös nähty synnin alku ja synnin seurauksena kuoleman alku ja kuolema ja kaikki sairaus ja vääryys, joka siitä sitten seuraa. Me ollaan myös nähty tämän Messiaan odotuksen alku, se ensimmäinen lupaus, että on tuleva joku, joka on tuhoava tämän käärmeen, naisen siemen, joka on polkeva käärmeenpään rikki. Ja se Messiaan odotus on alkanut. Tänään, kun jatketaan, niin tullaan näkemään yhden toisen tämmöisen todella tärkeän teeman koko niin kuin Raamatussa. Kysymys nimenomaan uhreista, uhrilahjat ja sijaisuhri. Mistä tämmöinen käsitys, mistä tämmöinen ajatus alun perin sitten alkoi? Uhrilahjat, eläinuhrit. Melkein jokainen, joka vähänkin tietää vanhasta testamentista, niin tietää, että siellä ainakin jossain vaiheessa ja iso osa siellä on niin kuin näitä uhreja, eläinuhreja, jota sitten Mooseksen liitossa erityisesti tiedetään paljon, mutta jopa sitä ennen. Eläinuhrit ja sijaisuhri. Ja me tiedetään Uudessa testamentissa kristittyinä, me tiedämme ja sitä me, se suuri syy, miksi me juhlisimme joulua, on sitä, että Jumala on tullut ihmiseksi, Jeesus Kristus, tosi Jumala, tosi ihminen. Mutta ei vaan se, että hän tuli ollakseen, että hän vaan on käymässä, vaan se, että hän eli täydellisen elämän ja antoi elämänsä uhrina, sijaisuhrina, syntisten puolesta. Johannes Kastaja kuuluisasti sanoi Johanneksen evankeliumissa luku 1 ja 29, että katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä sijaisuhri, että joku kärsii jonkun toisen puolesta ja kärsii kuoleman jonkun toisen sijaan. Uhrit. Mistä tämä on lähtenyt alun perin liikkeelle? Tuliko se vasta Mooseksen liitossa tai sitä ennen? Missä vaiheessa? Minun ymmärrykseni on, ja uskon, että se on selvä tästä tekstistä, että tässä ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, jakeessa 20-24, me nähdään uhrilahjan alkuperä. Uhrilahjan alkuperä. Ja se juontaa juurensa itse Jumalasta itsestään, ja Jumala tekee tämän ensimmäisen uhrin. Mutta ennen kuin katsotaan tähän, niin tässä on yksi jae myös ennen sitä. Eli jatketaan tosiaan siitä, mistä me viime kerralla lopeteltiin, niin jatketaan niistä, kun mennään jakeelta ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi. Niin tänään tosiaan ollaan jakeessa 20-24. Mutta luen tässä taas luvun 3 muistutuksena siitä yleisestä kans periaatteesta, että aina kun me tulkitaan Raamattua ja saanataan Raamattua, niin parhaamme mukaan, että ottaa asian yhteys huomioon ja se kokonaisuus. Loppujen lopuksi koko Raamattu, mutta nyt erityisesti se asian yhteys, että se on tärkeää, ettei me revitä jakeita vaan asian yhteydestä pois ja väärin tulkita niitä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, jae 1. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkö koskeko siihen, ettette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ettette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva. Koska siitä sai ymmärrystä, niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi. Ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi. Ja hän on hallitseva sinua. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Orjan tappuraa ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet, ja tomuun sinun on palattava. Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan. ettei hän nyt vain ojentaisi kättään ja ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Siinä on taas ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3. Syntiin lankeamus, ja tänään tosiaan jatketaan jakeessa 20-24. Mitä tässä nyt tapahtuu? Me ollaan nähty syntiin lankeamus, me ollaan nähty se käärmeen kirous ja osa sitä kirousta, tämä lupaus siitä käärmeenpään murskaajasta, naisen siemenestä, Messiaan odotuksen alku. Ja me nähtiin viime kerralla sitten tämä, miten tämä synnin seuraukset ja kirous vaikutti sitten naiseen ja mieheen ja äitinä olemiseen, työn tekemiseen ja luomakuntaan yleensä. Ja orjan tappurat ja ohdakkeetkin nyt kasvavat ja piikit luomakunnassa. Niin nyt jatkamme siitä, ja jakeessa 20 meille kerrotaan, että mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Kun luemme tämän jakeen, kai se, niin kuin tässä, niin kun jos aloitat lukemista ensimmäiseen, toiseen ja kolmannen luvun, niin sitä, että eikö se Aatami jo antanut nimen, eikö Eevalle jo annettu se nimi? Kyllä jäi, kyllä jäi. Hänelle annettiin nimi siinä mielessä se kategoria, eli nainen. Mutta hänelle ei ollut annettu erityistä nimeä. Jos nyt verrataan siihen ja palataan tuohon lukuun 2 siinä, niin Jumala ensin luo Aatamin ja sitten hän tuo nämä eläimet Aatamin eteen ja Eevaa ei ole vielä ensi luotu ja Aatamille annetaan tehtäväksi nimetä nämä eläimet. Niin kuvitelkaa, miten se oli, että minkälaista se oli se nimeäminen kuin Aatamin. Silloin puhuttiin se tarkemmin, mutta nyt niin ei se ollut sitä, että Aatami, että toi on Matti, toi on Teemu ja toi on niin kuin jotain tällaisia nimiä. Siis että nyt jollekin yksittäiselle eläimelle, niin kuin, että vaan se oli siis kategorioita, siis jos nyt kuvitellaan eläimiä, joita me tunnetaan nykyään enemmän niin kuin kissa, koira, leijona, näin poispäin. Eli on, voit, jos niin kuin, meilläkin on kotona 2 kissaa, kummatkin on kissoja, kummallakin on eri nimi, Oskari ja Santeri, nyt tässä esimerkiksi. Mutta, eli ne on kissa, on tietyllä tavalla nimi, mutta sitten voi olla myös erityinen nimi suurin osa eläimillä tietysti luonnossa ja näin, niin ei niillä nyt semmoisia erityisiä nimiä ole, joilta niitä kutsutaan, mutta se kategoria, mitä he edustavat. Niin tämä on sama sitten kanssa, jos ajatellaan että ihmistä, että ihminen tai mies, okei, sinä olet mies, jos olet mies, mutta sitten sinulla on vielä nimi. Aatamin tilanteessa hänen se sama kanssa, että se tietyllä tavalla kuvaa kanssa, että hänen se nimi ja kuka hän on, niin on tosi liittynyt toisiinsa, mutta kuitenkin ne on niin kuin kategoria ihmisestä miehenä ja sitten voi olla nimi. Ja sama on tietysti sitten naisen kohdalla. Eli aikaisemmin kun Aatami antoi nimen naiselle, niin se oli juuri tätä. Eli luvussa 2 jae 23, kun Jumala on luonut naisen, rakentanut hänen miehen kylkiluusta ja tuo hänen eteensä. Mies sanoo, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihasteni. Tätä on kutsuttava naiseksi. Tai niin kuin jopa tässä Raamattu kansalle ainakin mulla on alaviitteenä, että just tämä, että se on miehetär olisi niin kuin parempi. Eli miehestä, niin kuin englanniksi, man, woman, mies, miehetär. Hän tulee miehestä. Tämä kategoria. Kaikki naiset ovat naisia, mutta niillä on sitten erityiset nimet. Eli tämä nimi kyllä kategoriana naisena, se on jo annettu. Mutta nyt meille annetaan tässä luvussa 3 ja 20, että tämä erityinen nainen, tämä ensimmäinen nainen, niin hänen nimeksi Aatami antaa Eeva. Eeva. mies antoi vaimolleen nimen Eeva. Ja ihan tässä tosiaan nimeämisprosessissa yleensä, niin se aina, niin kuin on maininnut, mutta se Raamatussa erityisesti tosi vahva, että se tietyllä tavalla se, hän näkyy hänen johtajuutensa, hänen niin kuin vastuunsa ja auktoriteettinsa. Hän, Eeva ei siinä nimeä Aatamia, vaan Aatami nimeää Eevan ja vastuussa johtaa ja puolustaa ja pitää huolta Eevasta. Ja vielä tänäkin päivänä tietysti meillä on käytännön tasolla kuitenkin se, että vanhemmat antaa lapsilleen nimen. Lapset ei itse sitä valitse, vaan vanhemmat antaa lapsilleen nimen. Ja heillä on, kummatkin on samanarvoisia Jumalan edessä, mutta on tietty auktoriteetti. No tämä, miksi sitten Eeva? Eeva. No meille annetaan, hän antoi nimen Eeva. Miksi? Sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Ja tämä Eeva, kun tätä sitten, että mitä tämä, niin kuin, se nyt on suomeksi Eeva, mutta jotain tähän Shava tai jotain tähän tyyliin hebreaksi. En nyt varmaan ihan, ehkä Henri osaa lausua paremmin, mutta jotain siihen tyyliin. Mutta itse asiassa suomenkielinen Eeva on ainakin vähän lähempänä kuin englanninkielinen Eve. Eeva, Shava, Eeva. Niin kuitenkin, mutta se näyttää olevan tässä nimessä itsessään, jos käännetään, että mitä se niin kuin tarkoittaa, kun hebrealaisen nimen antamissa aina just, että se liittyy johonkin, se ei ole vaan se, että se kuulostaa kivalta, vaan siinä on joku niin kuin merkitys. Monet meistä ehkä antaa nimiä sen pohjalta, että mä tykkään miltä se näyttää tai kuulostaa, tai sitten se liittyy johonkin tunnettuun henkilöön, mutta ei itse se, että mitä se niin kuin sana ehkä merkitsee, tai mikä on sen sanan etymologia, ei ole välttämättä niin tärkeä meidän yhteiskunnassa enää, mutta Raamatussa on erityisesti, että siinä on aina joku tarkoitus, ja se kuulostaa joltain vastaavalta sanalta, tai joo, jopa kirjaimellisesti joku sana. Niin Eevan tilanteessa sitten se liittyy sanaan elämä ja voitaisiin kääntää, että Eeva on elämän antaja. Tai hän on se elävä, hän on elämän antaja. Hänestä tulee elämä. Ja tässä me nähdään, vaikkei tiedettäisi mitään niin kuin itse näistä hebreankielisistä sanoista muuta, mutta ihan tässä, että mies antoi vaimolle nimen Eeva. Miksi? Sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Tämä, että hän on kaikkien ihmisten äiti, että hänestä tulee elämä. Hän on tämä elämän antaja ihmiskategoriassa, niin että hänestä tulee kaikki tuleva elämä. Niin kuvaa sitä, hän on Eeva. Kaikkien ihmisten äiti. Ja huomaa nyt tässä tilanteessa yksi asia, joka helposti jää meillä niin kuin ajattelematta sitä tilannetta. Aatam ja Eeva ovat juuri tehneet syntiä. Syntiin lankeamus on tullut maailmaan ja he tietävät, ja heillä on jopa Jumalan sanonut, että kuolema, tulet kuolemaan ja kuolema nyt tulee maailmaan heidän synnin tähden. Ei ole vielä yhtäkään lasta syntynyt. He tietävät, että pitäisi syntyä lapsia. Ennen syntiin lankeamusta oli jo sanottu, että olkaa hedelmällisiä, lisääntykää. Mutta nyt he ovat tehneet syntiä ja nyt on se niin kuin kuolema tullut. Ja vielä on vähän, ajattele taas, jos olet Aatamin tilanteessa ja Eevan tilanteessa, niin sitten on vähän niin kuin, että okei, me ollaan vielä elossa. Ja nyt meillä on se häpeä. Ja Jumala on antanut jopa tämmöisen kirouksen käärmeelle ja lupauksen. Mutta on vähän silleen epäselvää, että miten tämä nyt niin kuin, miten jatkuu. Tuleeko elämä jatkumaan vai onko se, loppuuko se, ollaanko me niin kuin mokattu tämä kokonaan? Loppuuko tämä tähän? Jatkuuko tämä hedelmällisyys, jota oli pitänyt jatkua? Ja nyt miten tämä syntiinlankemus vaikuttaa tähän? Niin sanoisin, että tämän huomioon ottaen, että kuolema on tullut maailmaan ja jossain määrin vähän epäselvää, että miten nyt tulevaisuus, tuleeko edes enää sitä elämää? Vai onko tämä nyt, niin kuin, että kuolema vaikuttaa niin katastrofaalisesti, että se loppuu tähän? Niin se on vähän epäselvä. Paitsi, että Jumala on antanut sen lupauksen, että naisen siemen, eli naisen siemenestä on tuleva jotain. Mutta he eivät ole vielä sitä nähneet. Mutta uskon, että me tässä nähdään myös se, että Aatami ottaa sen, Aatami uskoo siihen Jumalan lupaukseen, että on tuleva elämää vielä. On tuleva elämää tähän kuoleman niin kuin kirottuun syntiin langeneeseen maailmaan. On tuleva vielä elämää. Ja hän syntiin lankeamuksen jälkeen antaa Eevalle nimen elämän antaja. Elämä on tuleva. Jumala on sanonut, että tulee naisen siemen. Tulee naisen siemen. Eli jossain määrin me nähdään, niin kuin, vaikka kuinka paljon mä oon tässä painottanut myös sitä, että kuinka Aatami on, niin kuin, ei ole ottanut sitä vastuuta, ei ole tehnyt parannusta ja muuta, mutta uskon, että tässä rupeaa pienellä tavalla myös näkemään sitä, että Aatami ymmärtää tässä ja luottaa Jumalan lupaukseen. Ja lopulta, jossain määrin voitaisiin sanoa, että tämä on niin kuin vähän semmoinen profeetallinen isossa mittakaavassa kanssa, liittyen juuri tähän Jumalan lupaukseen naisen siemenestä, joka tulee polkemaan käärmeen pään rikki, ja nytten Aatami antaa vaimolle nimen Eeva, elämänantaja, tulee tulemaan lapsia, ja loppujen lopuksi, aivan lopulta, kun se tulee se luvattu siemen, niin hän on se, joka antaa iankaikkisen elämän. Naisen kautta on tuleva fyysinen ihmiselämä ja tulee vielä tänä päivänä. Ilman naisia ei ole elämää. Ei ole. Kukaan meistä ei olisi täällä ilman naisia. Tietysti mies osana, mutta erityisesti naisen kautta se elämä kohdustaa ja ihminen syntyy. Ja sitten erityisesti loppujen lopulta se luvattu siemen, Jeesus Kristus, jonka kautta tulee iankaikkinen elämä. Ja hän tulee naisen siemenen. Eeva on siis tämä elämän antaja. Mielenkiintoinen näistä sitten toinen tässä, että hän on tosiaan kaikkien ihmisten äiti. Mä oon tätä varmaan painottanut ja tuun painottamaan enemmänkin, mutta tämä on niin tärkeä pointti kanssa. Joskus puhutaan ihmisroduista ja on rasismia ja muuta. Tällainen käsitys, että on eri ihmisrotuja tai että joku ihmisrotu on jotenkin vähempi arvoinen, niin se on antikristillinen, saatanallinen valhe. Semmoinen sopii kyllä loogisesti evoluutioteoriaan. Niin kuin rasismi, jos ajatellaan siinä. Ja siinä on mielenkiintoista historiaa, miten niin kuin evoluutioteoria, Charles Darwin ja semmoinen näkemys, että eri väriset ihmiset jotenkin, että on vähemmän kehittyneitä tai jotain näin. Mutta Raamattuun se ei sovi, kristilliseen maailmankuvaan se ei sovi, vaan se on täys valhe. Ja Raamattu, siis jos tarkoitetaan ihmisrodulla sitä, että on eri kansakuntia ja eri piirteitä, jota on vuosisatojen aikana niin kuin korostunut, jota tietysti on, ja kulttuuria ja kieltä ja muuta. Sillä tavalla voidaan puhua rodusta, mutta se ei kuitenkaan, se niin helposti väärin ymmärretään, että raamatullisesti on vain yksi rotu, ja se on ihmisrotu, se on Aatamin rotu, se on Aatamin ja Eevan jälkeläiset. Huomaa, hän on kaikkien ihmisten äiti. Eeva ei ole vain tietyn ihmisryhmän äiti ja muut ovat sitten jostain mystisesti muut tullut. Kaikki ihmiset tänä päivänä läpi historiaan. Jokainen ihminen on Aatamin ja Eevan jälkeläinen ja myöhemmin jopa Noan perheestä. Tullaan siihen sitten ajallaan. Me ollaan kaikki samaa perhettä, eli me ollaan kaikki kirjaimellisesti oikeasti sitten niin kuin sukulaisia. Me ollaan tosi jossain määrin jotkut kaukaisempia, jotkut vähän läheisempiä sukulaisia. Kaikki samasta perheestä. Tämä on raamatullinen oppi ja ymmärrys, koska Eeva on kaikkien ihmisten äiti. On mielenkiintoinen muuten semmoinen, mä en todellakaan mikään tiedemies, en tiedä tieteistä kovin paljon, mä oon pastori, mä oon teologi. Otan kyllä kantaa semmoisiin asioihin, jotka on tieteellisesti vastoin raamattua, ihan vaan sen puolesta, mitä raamattu uskoo ja näin. Ja uskon, että tiede on kristillinen asia, siis että oikea tiede, todellinen tiede on ainoastaan mahdollista, koska Jumala on luonut maailman ja ylläpitää sitä tietyllä tavalla ja näin. Tiede on siis hyvä asia, kun sitä tehdään oikein ja Jumalan kunniaksi. Mutta mielenkiintoinen asia, mitä niin kuin tieteeseen liittyen, että on tämmöinen konsepti kuin mitokondria Eeva. mitokondria Eeva. En tiedä, ehkä jotkut teistä on siitä kuullut. Mutta tällainen konsepti siis, ja huomaa siinä sana Eeva tietysti, että okei, niin mikä Eeva? No se kaikkiin kuuluisin Eeva, se ensimmäinen Eeva. Niin on tällainen termi, mitokondria Eeva. Ja tämä ei ole siinä mielessä kristittyjen kehittämä edes termi tai muuta, vaan tämä yleinen tällainen ajatus ja ymmärrys siis tiedemiehien keskuudessa, ja olisi ihan niin kuin evoluutionisti, ateisti, mikä tahansa niin kuin tiedemiehen, mutta on kehitetty, ja tätä mä en kaikkein ymmärrä, en todellakaan niin kuin tiedemies. Mutta ilmeisesti on just, että kun on mitokondria, ja se on, onko se niin kuin soluun liittyen jotenkin, se nyt ei liity tähän tarkkaan, mutta kuitenkin on naisissa, pystytään tietyllä tavalla katsomaan heidän DNAhan liittyen, erityisesti mitokondrian DNAta jotenkin tutkimalla. Ja sitä on sitten tutkittu, ja tiettyjen olettamuksien pohjalta, niin kuin tiedettä tietysti tehdään, joskus ne olettamukset on hyviä tai joskus huonoja, ja sitten mennään ihan mettään tai sitten oikeaan suuntaan. Mutta kuitenkin tiettyjen periaatteiden mukaan tehty tiettyjä tutkimusta ja näin, niin ollaan päädytty siihen, ja ymmärtääkseni tätä ei kukaan niin kuin edes oikein kyseenalaista, että siihen päätökseen on tultu, että kaikkien ihmisten, elävien ihmisten esiäiti on yksi. Eli siis, että on ainoastaan, että niin kuin jollain tavalla sitä mitokondriaa tutkimalla nähdään, että kaikki ihmiset olemassa saavat alkunsa aikoinaan, ovat tästä yhdestä naisesta. Ja tätä yhtä naista kutsutaan mitokondria Eevaksi. Sitten, miten se tulkitaan ja miten sitä käytetään, niin tämä ei tarkoita sitä, että kaikki evoluutiosti sekulaarit tiedemiehet uskoisivat, että se on tämä Eeva. Ei, he jopa sanoisivat, että ei. Vaikka he sanoivat, että kaikki ihmiset on yhdestä naisesta, niin se sanoi, että vaikka se on se yksi nainen silloin, niin oli myös muita naisia samaan aikaan, ne muut ihmisryhmät vaan ei ole selvinnyt tähän päivään. Ja sitten he painottavat myös, että heidän iänmääritysperiaatteiden mukaan tämä mitokondria Eeva eli noin 200 000 vuotta sitten, muistaakseni Afrikassa jossain ja niin kuin näin. Ja itse todellakin uskon, että maapallo on noin 6 000–10 000 vuotta vanha nuoremman kreationisti näin. Eli tietysti mun pointti ei ole se, että se on kaikki tämä totta. Ja he tekevät tietysti tämän iänmäärityksen tiettyjen olettamuksen mukaan. Ja siinäkin ilmeisesti on sitten löytynyt jotain uutta tietoa DNA-mutaatioihin liittyen, että jos se mutaatio tapahtuvat nopeasti, niin ainakin jotkut on tullut siihen päätökseen, että itse asiassa tämä mitokondria Eevan pohjalta voidaan laskea 6 500 vuotta sitten suunnilleen. Oli mitä oli. Mutta se on mielenkiintoista, että siis totta kai me kristittyinä uskotaan, että on yksi äiti, koko ihmiskunnan äiti loppujen lopuksi. Ja miksi uskotaan, on Jumalan ilmestyksen pohjalta. Mutta ihan tämmöinen mielenkiintoinen seikka, että sitten kun ollaan tutkittu, niin jopa niin kuin sekulaarit, jopa niin kuin ihmiset, jotka eivät tähän luota, niin on tietyllä tavalla päätynyt vastaavaan lopputulokseen ihan siihen, että on tosiaan tämmöinen yksi kaikkien elävien äiti, vaikka he nyt muita asioita eivät siinä usko. Mutta se näkyy jopa jollain tavalla tässä mitokondria ja DNAhan liittyen. Me olemme kaikki samaa perhettä. Meillä on kaikki sama äiti. Loppujen lopuksi Eeva, se ensimmäinen äiti. Hän on kaikkien ihmisten äiti. No niin, no miten sitten tämän jälkeen? Miten tämän jälkeen, mitä tapahtuu? Jae 21. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Raamatussa on tiettyjä kohtia ja paikkoja, jotka me helposti vähän niin kuin luetaan liian nopeasti. Ja liian vähän ajatuksella ajatellaan, mitä siinä oikein tapahtuu. sanoisin, että tämäkin on yksi semmoinen, tässä aika niin kuin nopeasti toi lukee, tuon jae 21. Ja sitten vaan, että mies antoi vaimolle nimen Eeva, sillä hänellä tuli kaikki ihmiset, ja Herra Jumala teki Adamille hänen vaimon nahkaiset vaatteet ja pukili, ja no niin, ja seuraa. Mutta mitä ihmettä tuossa just tapahtui? Pysähdytään miettimään sitä tilannetta. Mitä tapahtui? Jumala teki vaatteet, ja mitkä vaatteet, ja mitä nyt oikein tapahtui? Mitä tässä oikein? Onko nyt, että ilmeisesti yhtäkkiä oli vähän kylmä ja nyt Jumala vaan teki niille vaatteet, että olisi vähän lämmin ja homma jatkuu? Vai onko tässä jotain paljon suurempaa, jonka tulisi pysäyttää meidät ja syystäkin pysäyttää ja miettiä, että jos hän teki näin, mitä se tarkoitti? Mitä se tarkoitti? Mitä tämä tarkoitti? Ja uskon, että se on nimenomaan tarkoituksella näin meille annettu, että me pysähtyisimme ja miettisimme, mitä tässä oikein tapahtuu. Jahve Jumala, siis Herra Jumala, teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Aadam ja Eeva ovat tehneet syntiä. Synnin jälkeen he menevät toivottomuuden siinä tilassaan, niin kuin mä luin tuossa alussa, niin he huomasivat olevasta alasta se häpeä, joka tuli synnen tähden, niin nyt he joutuu niin kuin peittämään sen häpeänsä ja se tulee vaivalloiseksi se elämä ja muut niin kuin. Nyt se, mitä ei ollut mitään ongelmaa ennen, olivat alasti, ei mitään ongelmaa, kaikki hyvin. Mutta nyt se synti aiheuttaa tätä häpeää heidän elämässään. Ja he sitovat viikunapuun lehtiä ja tekevät itselleen vyöverhot. Tosiaan, tämmöistä aika niin kuin, että no äkkiä vaan jotain. Jotain päälle, niin kuin epätoivossa peittää, pakko vaan peittää. Ei se, että viikunanlehti, paljonko se lämmittää. Ei se ole niin kysymys siitä, että talvitakki päälle, että kun on kylmä tai jotain muuta. Vaan se piti peittää sen alastomuus, sen häpeän tähden. Peittää. Ja sitten yrittää peittää itsensä kokonaan siellä puiden takana ja olla piilossa Jumalalta, joka aivan järjetön idea, että pyrkii olemaan piilossa Jumalalta. Mutta silti he tekevät ja niin kuin meillä on taipumus tehdä myös. Jumala, nyt hän on antanut nämä kiroukset siitä ja kuinka synti vaikuttaa nyt luomakuntaan elämään ja lasten synnyttämiseen ja kaikkeen tähän. Mutta nyt Jumala tekee vaatteet. He ovat yrittäneet tehdä itselleen epätoivossaan vaatteet, mutta nyt Jumala tekee heille vaatteet. Miksi Jumala teki heille vaatteet? Ei ollut kyse siitä, että oli kylmä tai muuta, vaan peittääkseen sen häpeän, mikä heillä on synnin tähden. Ja nyt tässä se, minkälaiset vaatteet hän teki. Hän teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet. Yksinkertainen kysymys. Mä ymmärrän, että me eletään yhteiskunnassa, joka on harva niin kuin näkee ja tätä niin kuin, me ajatellaan, että kaikki tulee kaupan hyllyltä jossain väärin, niin kuin, jos, jotain, niin kuin nahkan. Mistä saat nahkavaatteet? Kaupasta. Okay. Nahkatakki jostain tuolta. Kyllä, joo. Jos se on nahkatakki, mistä se nahkatakki tuli? No joku tehdas teki sen. Okay. No mistä se tehdas teki sen nahkatakin? No jos se on nahkaa, nahka tulee elävästä olennosta. Nahka ei kasva puussa, nahkaa ei viljellä. Nahka tulee elävästä olennosta. Elävästä olennosta. Meidän ihomme, tämä on meidän nahkaa, ihmisen nahkaa. Sitten eläimessä, jos tässä on kyse, eläimellä on heidän, sen nahka. Kun Jumala siis on nyt tekee heille nahkaiset vaatteet, niin mitä se tarkoittaa? Jumalan ei tarvitse kertoa meille tässä, että hän tappoi eläimen ja siitä teki nahkaiset vaatteet. Hänen täytyy vain kertoa meille, että hän teki nahkaiset vaatteet ja me tiedämme, mistä nahka tulee ja me ymmärrämme, että Jumala tappoi ensimmäisen eläimen. Tai eläimet mahdollisesti. Riippuen kuinka, minkä eläimen, kuinka iso ja kuinka paljon ahkaa hän siinä käytti. Jumala tappaa ensimmäisen eläimen. Jumala on luonut kaikki eläimet. Kuolemaa ei ole ollut ennen tätä vasta. Mutta nyt syntiin lankeamuksen tähden ihminen tulee lopulta kuolemaan ja hengellinen kuolema ja ihminen on tullut osallisiksi sitä. Ja luomakunta nyt on tämän kirouksen alaisena myös. Ja sitten myöhemmin kanssa me tiedetään, että eläimet syö eläimiä, raattelee, tappaa toinen toisiaan. Mutta tässä Jumala on ensimmäinen eläimen elämän riistäjä, joka ottaa eläimen hengen. Hänen täytyy tehdä. Hänen täytyy tehdä se, että hän voisi pukea Aadamin ja Eevan nahkaisiin vaatteisiin. Meille ei kerrota tässä enempää, että miten tämä niin kuin tilanne tapahtui. Ja en voi tätä niin kuin dogmaattisesti, siis varmuudella tietysti sanoa. Mutta mun vahva veikkaus on. Mun vahva veikkaus on ihan sen pohjalta, miten Jumala yleensä tekee asioita. Ja miten hän opettaa hänen omiaan. Näin. No mun vahva veikkaus on. Että kun Jumala sitten otti nämä eläimet, jota meille ei kerta mitä eläimiä, niin hän teki tämän Aatamin ja Eevan nähden. Aatam ja Eeva ovat tehneet syntiä viikunapuun lehtiä päällään. Ja Jumala tekee heille nahkaiset vaatteet. Mä en usko, että Jumala niin kun, vaan saapuu paikalle. Hei, tässä muuten vaatteet ja sitten... Niin kuin Aatami ja Eeva, en se oikein ymmärrä, että ajaa tämmöistä, ei ne se oikein taju, mistä tämä on tullut, että ne ei ymmärrä edes, mitä se on, että se on oikeasti nahkaa. Tajutakseen, että se on edes nahkaa, niin hän täytyy tosiaan ymmärtää, että se on eläimestä jollain tavalla. Ja uskon, että Jumala teki sen heidän nähdessään, antaen heille tämmöisen visuaalisen oppitunnin. Että he oppisivat, että he ymmärtäisivät. He ovat tehneet syntiä. Tekikö joku eläin syntiä? No, käärme oli järjen viettelin, mutta muita. Siis, saatana käärme, kyllä. Mutta siis joku muu eläin, onko joku muu eläin nyt tehnyt syntiä? Miksi tämä eläin on kuollut? Ei mikään eläin ollut tehnyt syntiä. Aatam ja Eeva oli tehnyt syntiä. Ja uskon, että Jumala tosiaan heidän nähdessään teki tämän ja että he seisoivat sinne. Ja en tiedä kuinka, kovin moni meidän ajassamme ei välttämättä ole nähnyt eläintä tapettavan. Sanoisin, että se on varsinkin niin kuin sitten ensimmäinen kerta, jos sä näet eläimen tapettavan. Siinä niin kuin, ei vain joku video tai jotain muuta tässä oppikirjasta, vaan oikeasti siinä niin. Varsinkin, jos se on isompi eläin, siis ei jostain kaloista tai muusta, mutta siis isompi eläin. Ja se eläin, siltä riistetään henki, veri tulee ulos, se tapetaan. Niin se on aika niin kuin, wow. Se on elossa. Se ei ole vaan kasvi tai puu tai jotain, se ei ole sama, että sä kaadat puun, ja on aivan sama. Varsinkin se ensimmäinen kerta. Ja tässä ei ole ikinä tätä ennen tapahtunut. Ja nyt osa tätä Jumalan kaunista luomistyötä, jota eläimet on osa, jota Jumala sanoo, että on hyvä, niin nyt syntiin lankeamuksen tähden kuolema on tullut osaksi ja kirous ja kaikki tämä. Ja nyt Aatam ja Eeva ovat tehneet syntiä, mutta nyt viaton eläimen elämä riistetään, että siitä otetaan nahka ja se nahka puetaan heidän päällensä. Sijaisuhri. Eläin, joka ei itse ollut syyllinen, kärsii sen takia, että syyllisille annetaan nyt vaatteet peittämään heidän häpeänsä. Jumala tekee ensimmäisen eläinuhrin. Jumala tappaa ensimmäisen eläimen. Ja uskon, että tämä on juuri se pointti, että jos me niin kuin ajatuksella luetaan tämä ja tarina, niin vaikka sitä ei meille niin kuin avata, se vähän sanotaan tulee nopeasti, niin se pointti oli, se oli just niin kuin, niin, nahkaset. Miten ihmeessä nahkaset, kuolema. Ei, eläimen täytyy kuolla, että Jumala tämän teki. Hän teki nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Me tullaan näkemään, ei vielä tänään katso sitä, mutta luvussa 4 myös sitten, kun katsotaan Kainia ja Aabelia. Aabel tuo uhrin, eläinuhrin jumalainen. Mistä ihmeestä Aabel sai semmoisen idean? Mistä ihmeestä Aabel sai sellaisen idean? Ja miten Jumala pitää Kainia ja Aabelia vastuussa siitä, miten, mitä Kain tuo väärästä motiivista väärällä, niin kuin, ja sitten, että Jumala ei ollut mieltynyt hänen. No, katsotaan sitä ajallaan. Mutta mistä ihmeestä tuli idea, että eläinuhri? No, Jumala teki sen ensimmäisen eläinuhri. Ja uskon, että tosiaan Aatami ja Eeva näkivät sen koko tilanteen. Ja sitten nyt otetaan, Jumala teki siitä vaatteet ja puki. Nyt tämä on kuollut, tämä eläin, jotta meidän päälle laitetaan tämmöinen nahkaiset vaatteet. Ja Jumala pukee meidät niihin. Ja uskon, että Aatami opetti tätä hänen lapsilleen. Ja tosiaan eläinuhreja, se ei alkanut Mooseksen aikana, vaan sitä oli jo. No, Jumala ensimmäisenä sitten Aabel ja sitten tietysti Abraham ja Noa ja näin poispäin. Ja Jeesus Kristus on se Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Me näemme siis tämän sijaisuhrin alkuperän, jota sitten enemmän ja enemmän avataan läpi Raamatun. Ja Jumala opettaa vaikka Abrahamille esimerkiksi Iisakin, että uhraa poikasi Iisak ja sitten ei, että tulee sijaisuhri ja kaikki näitä. Läpi Raamattu. Mutta se alkaa tästä. Tästä aika helppo vähän niin kuin lukea niin nopeasti eikä ajatuksella, ettei tajua, mitä tässä oikein tapahtuu. Nahkaiset vaatteet. Ja Jumala ei ainoastaan tee nahkaisia vaatteita, joka vaatii sen, että eläin on kuollut, ja jotenkin heitä, niin kuin, että tossa on takki, tai mikä nyt on, miltä se nyt se vaate, mutta jollain tavalla se peitti heidät. Että hän ei vaan heitä niitä Aadamin ja Eevan jalkojen juureen, laittakaa nyt vaatteet päälle. Vaan tässä hyvin, Raamattu kansallisesti, hän ja puki heidät niihin. Eli Jumala näyttäisi, että hän aktiivisesti laittaa tämän, hän pukee heidät. Ei vaan heittänyt, että nyt teillä on jotain, mitä laittaa päälle ja laittakaa ne päälle itse, vaan hän aktiivisesti pukee heidät näihin vaatteisiin. Hän tekee tämän tietoisesti peittäen. Hän, Jumala on aktiivinen tässä. Hän uhraa itse luomansa viattoman eläimen. Hän uhraa sen, jotta hän saa näiden syyllisten häpeän peitettyä. He eivät sitä ansaitse, ei tietenkään, mutta hän tekee sen. Ja tämä loppujen lopuksi kuvastaa sitä suurinta, kun Jumala itse tulee ihmiseksi ja antaa itsensä uhrina, sijaisuhrina Aatamin jälkeläisten puolesta, kaikkien heidän, jotka luottavat Jeesukseen Kristukseen. Uusi testamentti puhuu useissa eri kohdissa myös siitä ideasta, että me, niin kuin se, mitä voitaisiin kiteyttää, että meidät on puettu Kristukseen. Meidät on puettu Kristuksen vanhurskauteen. Hänen vanhuus luetaan meidän hyväksi ja laittakaa pois vanha ihminen, laittakaa päälle uusi ihminen. Se pukeminen ja se vaatetus kuva tietyllä tavalla niin kuin, toistuu monella eri tavalla uudessa testamentissa siihen, ja joka voi hyvin kiteyttää, että meidät on puettu Kristuksen vanhurskauteen. Ja hän on se Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jumala teki ensimmäisen uhrin. Ja hän on se, joka on itse tuleva uhrina hänen valittujensa puolesta. Jeesuksessa Kristuksessa se naisen siemen, joka polkee käärmeen pään rikki. Mutta tässä hän jo opettaa, ja sitten läpi vanhan testamentin kaikki uhrijärjestelmä, kaikki loppujen lopuksi tietysti osoittaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan karitsaan. No miten jatketaan tästä eteenpäin. Mitä hän sitten tapahtuu? Jae 22. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan. Ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Tässä nyt on tämmöinen kohta vähän tällainen, että no mitä tämä tarkoittaa? Ja jossain määrin niin kuin väitelty ja kummallinen kohta. Ja samaan aikaan tässä myös, ja yksi syy miksi nyt tässä oli hyvä, että luin tämän luvun 3 kokonaisuudessaan, niin muistakaa käärmeen se valhe, niin kuin hän ovelasti, että osa totuutta, hän sanoi, mitä hän sanoi, jakeessa 5:3, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, teidän silmänne aukeavat, ja se aukesi, näki oman häpeänsä, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Se niin kuin tapahtui tietyllä tavalla. Mutta se ei ollut hyvä asia. Se ei todellakaan ollut hyvä asia. Vaan sen kautta tuli kuolema ja kirous ja kaikki vääryys ja näin. Mutta se on niin kuin osittain totta. Saatanan valheet on tosi ovelia. Tosi ovelia. Harvoin on niin kuin täys semmoinen niin kuin in your face valhe. Vaan siinä on niin kuin osa totuutta. Jumala sanoo. Mutta mitä hän tarkoittaa? Jahve Jumala sanoo, Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Kenestä? Kehen viittaa yksi meistä? Mistä Jumala puhuu? Käytännössä tässä on nyt sitten kaksi tämmöistä päävaihtoehtoa. Puhuuko hän enkeleistä, tai mitä me kutsutaan enkeleiksi, siis niin kuin hengelliset olennot, joita hän on luonut. Puhuuko hän tietyllä tavalla niin kuin taivaassa näille luomilleen henkiolennoilleen, että yksi meistä. Tarkoittaako tämä siis, että Jumala ja, niin, mitä me usein kutsutaan sanalla enkelit, Jumalan enkelit. Jotkut uskoo näin, itse en usko näin. Itse en usko näin. Ja se syy, miksi en usko, että tämä viittaa enkeleihin, niin uskon, että se on se sama, kun me ollaan aikaisemmin tässä luettu myös tästä, että Jumala puhuu monikossa, siis niin kuin että meistä tässä monikossa, niin luvussa 1:26, muista mitä Jumala siellä sanoi, luomisviikon aikana 6. päivänä, kun hän luo ihmisen, niin jae 26, Jumala sanoi, tehkäämme, eli monikko, ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, koko maata, sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Ja tässä on monikko, eli tässä on se me, meistä. Me ollaan nähty tämä monikko jo aikaisemmin ja tämä keskustelu tämän monikon kesken. Ja tässä hän sanoo, että tehkäämme meidän kuvaksemme. Eli nyt se mikä se me on, niin ihminen on luotu sen me monikon kuvaksi. Miten sitten se heti seuraava jae 27, niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Yksikössä, ei enää monikossa. Omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli yksinkertaisesti uskon, että se on se sama me tässä. Eli en usko, että ihminen ei ole luotu enkelien tai luotujen henkiolentojen kuvaksi, vaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja siksi se me, se monikko, en usko, että voi viitata enkeleihin tai luotuihin olentoihin, vaan ainoastaan Jumalaan itseensä. Ja niin kuin olen sanonut aikaisemmin, mun pointti ei ole se, että ensimmäinen Mooseksen kirja opettaa selkeätä kolminaisuusoppia, vielä ei. Mutta siellä on ne siemenet sille, joka me sitten myöhemmin, niin kuin, että Jumala enemmän ja enemmän kertoo itsestään. progressiivinen ilmoitus, eli se avautuu enemmän. Eli ei ole ristiriidassa, mutta vähemmän tietoa sille Uudessa testamentissa enemmän. Ja Uuden testamentin valossa, niin kuin, että se on helpompi ja loksahtaa paikalle nopeammin. Me ymmärretään, mitä ne tarkoitti. Mutta siinä vaiheessa on vähän niin kuin mysteeri, että mitä tämä, että Jumala on yksi Jumala, ei ole monta Jumalaa, mutta silti Jumala on monikossa. Ja hän puhuu itsestään näin. Ja sitten myös tämä Herran enkeli, joka myöhemmin uudestaan, joka puhuu kuin Herra itse. Ja tänään englanninkielisessä kokouksessakin puhuttiin sitä Jaakobin painista, kun Jaakob painii Jumalan kanssa. Jumalan kanssa, Jumalan ihmismuodossa painii Jaakobin kanssa. Tämmöinen, niin kuin, mikä se on, Kristofoni, siis Kristuksen ilmestyminen ennen hänen inkarnaatiotaan ihmisenä. Näitä kaikkia tämmöisiä pilkähdyksiä, ja, jotka sitten Uudessa testamentissa me niin kuin ymmärrämme, niin kuin, niin tästähän siinä oli kyse. Eli uskon, että kun Jumala nyt puhuu ja hän sanoi itselleen ja hän sanoi, nyt ihmisen on tullut kuin yksi meistä, niin uskon, että se meistä tässä erityisesti liittyy juuri siihen samaan, mitä hän on aikaisemmin, tämä moninaisuus hänessä itsessään. Joka me nyt Uuden testamentin valossa tiedetään, että Isä, Poika ja Pyhä Henki. Eli hän puhuu itsestään. Eikä niin painotus muihin luotuihin henkiolentoihin. Sitten hän sanoo, millä tavalla ihmisestä on tullut nyt kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan. Ja tässä nyt on se, että käärmehän sanoi, että näin tulee tapahtumaan. Ja se oli se valhe. Mutta se, mikä tässä nyt on, niin se ei ole hyvä asia. Ja se on, että on tietyllä tavalla sama. Ja uskon, että siis jossain määrin kanssa siihen, siis Jumala tietää hyvän ja pahan. Mutta Jumala tietää hyvän ja pahan luojana ilman mitään syntiä. Jumala on täysin niin kuin autonominen. Hän on ja hän päättää ja määrittelee hyvän ja pahan. Ihmisestä on nyt syntiin lankemuksen kapinan kautta tullut tietyllä tavalla samanlainen, mutta langennut. Ja ihminen nyt yrittää päättää itse, mikä on hyvä ja paha. Ja hän tietää hyvän ja pahan niin kuin omasta kokemuksesta. Pahuus itse on hänessä. Hän on tullut osallisesti ja hän nyt edustaa pahuutta, jota Jumala ei missään nimessä tietysti edusta. Mutta ihminen ei nyt, hän on hylännyt Jumalan auktoriteetin ja tehnyt syntiä ja nyt ihminen tosiaan elää tämmöisenä jossain määrin niin kuin autonomisena, siis irrallaan Jumalasta ja pyrkii niin kuin itse määrittämään hyvän ja pahan. Kun taas ennen syntiin lankeamusta hän tiesi ainoastaan hyvän. Ja pahan hän tiesi ainoastaan siltä, että Jumala sanoi, että joku on väärin ja hän olisi luottanut siihen. Mutta hän ei niin kuin itse tiennyt pahuutta. Mutta nyt hänellä on pahuuden tuntu, mutta se ei ole hyvä asia. Se ei ole hyvä asia. Siksi tulee kirous, siksi Jumalan viha tämän synnin tähden. Ja kaikki kaos, mikä tästä seuraa synninlankeneessa maailmassa. Mutta nyt ihmisessä on muuttunut, hänestä on tullut tämmöinen. Ja tämän muutoksen takia nyt Jumala sanoo, huomaa tämä loppu tässä jakeessa 22, ettei hän nyt vain ojentaisi kättään ja ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Eli tämän valossa, mitä on tapahtunut, ihmisessä on tapahtunut muutos syntinlankemuksen tähden, niin nyt tämä tietty puu, Jumala sanoo, että ettei hän nyt vaan, että ennen kuin hän syö tästä elämänpuusta, niin on hänet lähetettävä nyt pois. Elämänpuu. Meille on mainittu tästä elämänpuusta aikaisemmin. Ja semmoinen huomautus, että Jumala ei ikinä sanonut, että he eivät olisi saaneet syödä elämänpuusta. Ainut puu, mistä he eivät saaneet syödä, oli hyvän ja pahan tiedon puu. Tämä nyt on vähän spekulointia, mutta on luultavaa, tai siis, että, ja itse uskoisin, jos pitäisi niin kuin veikata, söikö Aatam ja Eeva ennen syntiin lankeamusta, söikö he ikinä elämänpuusta, itse veikkaisin, että kyllä he söi. Ehkä se oli jopa osa sitä niin kuin, tietyllä tavalla se niin kuin, elämän niin kuin, jatkuvuus ja semmoinen muistutus heille. Ainakaan heillä ei ollut käskyä, että ei olisi saanut syödä. Mutta Jumalan pointti tässä nyt on, että nyt kun he ovat syntiin langenneita, ja on syntiin langenneita, niin nyt he eivät. Nyt se on huono asia, jos he menisivät syömään tästä elämän puusta. Ja tässä nyt sitten vähän epäselväksi se, että onko se se, että jos he nyt kerran menisi. Ja tietyllä tavalla tässä vaikuttaa olevan semmoinen, että ettei hän nyt vain, niin se, että ettei hän nyt menisi edes kertaakaan syömään. Vaikuttaisi olevan painotus siinä, että Jumala, että jopa kerran syöminen nyt elämän puusta jossain määrin niin kuin olisi todella huono tälle ihmiselle. Tai sitten, jos se on se, että ihminen vaan tosiaan jäisi sinne puutarhaan syömään tästä elämän puusta ja hän eläisi sitten langenneessa tilassa ikuisesti. Ja Jumala sanoi, että tämä ei ole hyvä ja siksi hän sitten lähettää hänet pois tästä ja hänen tie elämän puun äärelle niin heillä ei ole enää tietä sinne. Ja ootko miettinyt ikinä siitä kanssa, että haluaisitko elää ikuisesti? Me ollaan totuttu kristillisessä kielenkäytössä, että ikuinen elämä ja kyllä, ehkä vastata. Joskus ehkä vastataan liian nopeastikin, että totta kai jokainen haluaa elää ikuisesti. No se vähän riippuu. Jos minä joutuisin elämään ikuisesti syntisenä ihmisenä langenneessa ruumiissa, langenneessa maailmassa ja se jatkuu vain iankaikkisesti. Mä en ole ihan varma, haluaisinko mä elää ikuisesti. Luultavasti sanoisin, että ei. Ei kiitos. Että mä en jaksa syntiin langenneessa maailmassa jatkaa olemista iankaikkisesti. Ja jos itse ajattelet, että no ei, kyllä mä haluaisin, niin kysy joltain vanhemmalta ihmiseltä, joka on kärsinyt elämänsä aikana enemmän ja nähnyt sitä sun tätä ja jossain ja sitten, että mä oon valmis niin kuin jättämään tämän kaiken taakse. Mä haluan olla Jumalan luona. Mä en halua jatkaa tätä langenneessa maailmassa jatkuvaa elämistä. Vaikka on hyviä ja aikoja näin, mutta kuitenkin. Mä en halua jatkaa loputtomiin langenneessa maailmassa. Eli langenneessa maailmassa, langenneessa tilassa syntisenä eläminen ikuisesti loppujen lopuksi olisi jossain määrin kirous. Kirous. Sitä me ei tietysti tarkoiteta, kun puhutaan kristittyinen ikuisesta elämästä, vaan se on nimenomaan ei langenneessa, vaan lunastetussa, täydellisessä, ilman syntin lankeamuksen kaikkia seurauksia ja muuta. Siinä todellakin, ja ilolla odottaa sitä päivää, ja se ikuinen elämä on niin kuin hengellisesti jo alkanut uskovissa, mutta se tulee sitten uusi taivas ja uusi maa, ja elää iankaikkisesti täydellisyys Jumalan kanssa, ja kaikki mitä siellä, ilo ja nautinto, ja se kaikki mitä Jumala oli alun perin tarkoittanut, niin nauttia siitä iankaikkisesti todellakin. Totta kai, mutta ei langenneessa tilassa, ei langenneessa tilassa. No Jumala ei siis halua, että ihminen menisi tähän syömään tähän edes kertaakaan tämän lankeamuksen jälkeen. Ja siksi hän sanoo jakeessa 23, tai mitä hän tekee, niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioiman elämän puun tietä. Tässä nyt Aatami ja Eeva, tässä sanotaan hänet kirjaimellisesti, siis miehen, mutta totta kai miehen mukana menee myös Eeva, ei se ollut vaan, mutta tässä vaan painottuu se, että kun mies lähetetään pois ja hän on perheen päähän, se johtaa, niin totta kai Eeva siinä mukana. Mutta heidät, Jumala lähettää heidät pois Edenin puutarhasta, pois siitä. Ja hänet lähetetään viljelemään maata, josta hänet on otettu. Ja hän karkoitti ihmisen Edenin puutarhasta. Mä taisin mainita tämän muuten aikaisemmin kanssa sen, että esimerkiksi mitä me ollaan kuvailtu Edenin puutarhassa, siellä tulee tämä vesi, joka nousee ja ne virrat, niin kaiken tämän valossa ja tämänkin valossa niin uskon, että Edenin puutarha oli niin kuin korkeammalla kohdalla. Että se oli vähän niin kuin korotettu tila, paikka, vähän niin kuin vuorimainen jossain määrin, se ei nyt ihan tosi korkea, mutta niin kuin korkeampi, koska se vesi virtasi alas ja näin. Ja tässäkin se, että nyt he karkoitetaan sieltä ja sitten laitetaan niin kuin portille. Siinä on niin kuin portti, on niin kuin yksi pääsy. Eli se ei ole vaan niin kuin avoin joku pelto, eikä ole mitään seiniä tai muuta. Mutta jollain tavalla sinne puutarhaan on erityinen pääsy. Ja siinä pääsyä on nyt vartioimassa sitten tämä kaksi kerubia ja tämä välkkyvä miekka. Joka just viittaisi myös siihen, että se on korotettu tila. Ja sitten siinä on niin kuin yksi vähän niin kuin polku jossain määrin tai jotain. Mitä se nyt sitten näytti, joka vie tähän paikkaan. Ja nyt heidät otetaan ulos. Ja siinä on selkeästi, että tämä nyt ei ole enää sitä puutarhaa. Tämä on Jumalan luomakuntaa kyllä, mutta nyt me ollaan sen puutarhan ulkopuolella. Ja tähän Edenin puutarhan itäpuolelle, jossa vaikuttaa olevan se pääsy sinne, niin hän asettaa kerubit ja välkkyävän leimuaman miekan vartioiman elämänpuun tietä. Mitä ovat kerubit? Lyhyesti tässä. Kerubit ovat siis niin sanottuja, miten me nyt usein puhutaan, että enkeliolentoja. Siis hengellisiä tämmöisiä olentoja. Ja voitaisiin kuvailla, että kerubit, sen pohjalta mitä Raamattu kokonaisuudessa opettaa, niin mahdollisesti jopa niitä korkeimpia enkeleitä. Eli kaikki enkelit ei ole ihan samoja, mutta nämä on vähän niin kuin niitä johtajia, jos siitä sanotaan, enkeleiden niin kuin johtajia, korkeimpia. Ja usein just näissä, että mitä kerubit tekevät eri tilanteissa, niin se painottaa sitä, että he vartioivat, he puolustavat jotain. He ovat tämmöisiä niin kuin suuria vartija, puolustaja, enkeliolentoja. Mainitaan, mä nyt en tässä näin lue, mutta mainitsee, että toinen Mooseksen kirja, luku 25 ja 17, puhutaan liiton arkusta, niin liiton arkun päälle oli, ne oli kerubi, kaksi kerubia ja heidän siivet, jolla he peittivät näin ja katsovat tuonne tosiaan, he ovat niin kuin, he vartioivat tätä niin kuin liiton arkkua. Siis siinä tehtiin niin kuin konkreettisesti materiaalista ja kullasta siis tämmöinen kuva näistä kerubeista liiton arkuun liittyen. Sitten myös Jesajan kirjassa luku 37 on kuvaus näistä kerubeista ja siinäkin on, että erityisesti tosiaan näillä on niin kuin siipiä ja monta siipiä ja he peittävät osia näin. Mutta sitten myös heidän kasvoja, se on niin kuin vaikea, että mikä on heidän kasvoja. Heidän kasvoja kuvaillaan niin kuin eri tavoilla. Ja kato vaikka joskus googleta, että cherub, kerubia, mitä on niin kuin kaiken näköisiä eri taidetta on luotu ja jotkut ehkä ei ihan metsään mennyt ja ei ottanut tosissaan Raamatun kuvaksi. Mutta siinä tulee se, että jotkut asiat me tiedetään, mutta varsinkin sitten kasvoja. Että miltä ne kerubin kasvot näyttää. Joskus niin kuin, että eläimiä, mistä ihmisen kasvot ja muuta. Mutta se niin kuin, vähän niin kuin vaihtelee ja ne kuvaukset ja näin. Mutta ne on tämmöisiä henkiolentoja, vahvoja, suuria. Ja itse asiassa Hesekielin kirjan luku 28 mukaan, niin kun puhutaan saatanasta ja saatanan lankeamuksesta ja näin. Niin siinä kuvataan, puhutaan siitä, että hän oli niin kuin kerubi. Eli saatana itse ilmeisesti oli ennen lankeamusta, ennen kapinaa Jumalan kohtaan, hän oli tässä luokassa enkeli. Hän oli kerubi, tämmöinen niin kuin korkeampia enkeliluokkaa. No kuitenkin kaksi näitä vähintään, tuossa on kerubit eli monikossa, nyt asitetaan siihen Edenin idän puolelle, siihen portille ja laitetaan siihen. Aatami ja Eeva on otettu pois ja nyt kun hän on pois, Jumala, nämä tulee nämä henkiolennot siihen ja ne näkyy, siis Aatami ja Eeva olisi nähneet nämä. Nämä kaksi suurta mahtavaa olentoa tulevat siihen. Ja myös välkkyävä, leimuava miekka. Ja itsekin täytyy myötä, en tiedä miten sinä olet ajatellut tätä, mutta itse olen aina kuvitellut, että kerubi pitää sitä miekkaa siinä. Mutta sanoisin, että ainakin, en nyt ihan täydellä varma, mutta vaikuttaa, että teksti näyttää opettavan enemmänkin niin, että siinä on kaksi kerubia ja sitten se miekka on niin kuin itsekseen siinä, niin kuin leijuu niin sanotusti. Ja huomaat tuossa välkkyvän, leimuavan miekan. Vartioimaan elämään puun tietä. Tietyllä tavalla, että se miekka, joka on käännetty, että se osoitti joka suunta, että se niin kuin liikkui jollain tavalla siinä, tämä niin kuin palava, salamoiva, välkkyävä, leimuava miekka siinä pyörii ja näin. Ja sitten kaksi tällaista niin kuin kerubiolentoa. vartioivat nyt. Aikamoinen näky. Mieti siinä taas Aatam ja Eeva, että nyt mitä me ollaan tehty, mitä on tapahtunut. Nyt meidät on heitetty pois täältä. Ja siinä ne nyt ovat. Ja he vartioivat. Ja tämä sana, kun nyt vartioi elämänpuun tietä, tämä on sama sana, mikä aikaisemmin Jumala puhui Aatamiin liittyen, kun Aatami luvussa 2 jae 15, Herra Jumala asetti ihmisen, otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Se, mikä on käännetty Raamattu kansalle tuossa pitämään siitä huolta, tai varjelemaan, niin on tämä sana, mikä nyt tässä on vartioimaan. Uskon, että siinä on tietyssä määrin just se, että Aatami on epäonnistunut. Aatami epäonnistui siinä tehtävässään suojella ja varjella ja vaimoaan, ja hän teki syntiä ja kuunteli vaimoaan, ei tehnyt mikään oikein. Ja nyt heidät viedään pois, ja nyt on toinen vartija, nyt on toiset vartijat tällä puutarhan ovella, ja ne vartioi tätä elämän puun tietä. Nämä kerubit ilmestyy myös Raamatun viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa, ja niin myös ilmestyy tämä elämän puu. Ja haluan lopettaa tähän, että katsotaan ilmestyskirjasta, eli Raamatun viimeinen kirja ja viimeinen luku. Viimeinen kirja ja viimeinen luku. Ja toivon kanssa tässä niin kuin enemmän kuin mennään tätä läpi ja kaikkia näitä teemoja ja muuta, niin toivottavasti se niin kuin vahvistuu teillekin koko ajan, jos ei ole ennen ollut. Niin kuin, että kuinka, niin, että kuinka tämä kaikki niin kuin Raamattu sopusoinnussa ja tämä niin kuin alusta asti, loppuun asti ja siltä väliltä ja asiat rupeaa vähän niin kuin loksahtaa paikoilleen. Niin tämä elämän puu, joka Jumala sanoi, että ettei hän söisi ja nyt te, että siinä oli vartioivat näitä elämänpuun tietä ja muuten se, että itse veikkaan ja uskon, meillä ei sitten mainita tätä enemmän, mutta Aatami ja Eeva tiesi tämän paikan ja sitten he menivät asetelle. Mä luulen, mun veikkaus on, että Aatami ja Eeva aina välillä kävi, ainakin siis ei päässyt puutarhaan, mutta kävi katsomassa sitä paikkaa ja ne näki ne kerubin ja se leimuavan miekan siellä niin kuin pitkään jälkeenpäin. Ja uskon mahdollisesti jopa se, että siitä siellä lähellä, niin kuin se muisto siitä paikasta ja ne vartijat, niin sitten kun Aabel uhraa eläinuhria ja mahdollisesti Adam ja Eevakin tai näin, niin sen pohjalta mitä Jumala tehdä, niin uskon, että he mahdollisesti teki sen jossain lähellä, näki sen paikan ja se oli niin kuin muistutuksena. Mutta tämä paikka, Edenin puutarhan paikka, niin kuin olen maininnut aikaisemmissa sanoissa sitten, niin, ja koko tämä, niin tietysti maailmanlaajuisessa tulvassa koko maailma niin kuin tuhoutui, ja uskon, että ei ole siis paikkaa, jossa kerubit seisoo ja vartioi puutarhaa tänä päivänä, vaan koko maa on mullerretty. Mutta uskon, että se oli niin kuin sen jälkeenkin myös. Ei se vaan niin kuin hävinnyt se paikka, mutta se oli semmoinen vartioitu paikka ja Aatami ja hänen jälkeläiset. Veikkaan, että he kävivät siinä yönelvällä muistamassa sitä, että mistä heidät on heitetty pois ja mitä synti on saanut aikaan. Mutta on tuleva päivä, jona Aatamin jälkeläiset taas syövät elämän puusta. On tuleva päivä, jona itse Aatamikin uskon, että hän syö. Uskon, että Aatami luotti Jumalaan ja hän, tosiaan hän on, Jumala peitti hänet tällä uhri nahkaa vaatteilla ja näin. Uskon, että moni muuta asia tässä viittaa, että hän todella Aatam ja Eeva luottivat Jumalaan ja ovat uskovia, lunastettuja Jumalan armosta. Niin Raamatun viimeinen kirja ja viimeinen luku, ilmestyskirja luku 22, mitä siinä lukee? Jakeesta 1. Enkeli näytti minulle myös elämän veden virran. Pysähdyn siihen, muistakaa se vesi ja se virtaus sieltä Edenin puutarhasta ja näin. Elämänveden virran, joka hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Ja sekin, että se kumpuaa, niin ilmeisesti tämä, että he oli se Jumalan ja Karitsan valtaistuin jotenkin korkeammalla ja se vesi tulee alas. Tietyllä tavalla vähän samaa niin kuin puutarhassa, Edenin puutarhassa. Ja kuhumaan Jumalan ja Karitsan. Karitsa. Mikä on Karitsa? Pieni lammas. Lammas, jota uhrataan läpi vanhan testamentin synti sijaisuhrina Jumalalle. Jeesus, se Jumalan Karitsa, joka ottaa maailman pois synnin. Ja tässä niin viimeisessä kirjassa, jopa tässä sitten, Jeesus, hän on se karitsa, hän on se sijaisuhri. Jumalan ja karitsan valtaistuimella. Ja kaksi, keskellä kaupungin pääkatuja virran molemmilla puolilla oli, mikä? Elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan ja karitsan valtaistuin. Ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsassa. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Tätä ei ole vielä tapahtunut, mutta tämä tulee tapahtumaan. Mä odotan sitä päivää, kun näen karitsan kasvoista kasvoihin Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme. Näen Jumalan ja karitsan valtaistuimen. Ja osa sitä, odotan myös sitä, että saan syödä elämän puun hedelmää. Ja uskon, että jokainen uskova, jokainen, jonka osa Kristuksen valtakuntaa, hänen omansa, tulee syömään taas. Eli se elämän puun historia ei loppunut. Se otettiin pois tässä. Ja nyt sitten Jumala lunastaa kansansa. Ja lopussa, kun hän luo sitten uuden taivaan ja niin uudestaa tämän luomakunnan, niin sitten se elämän puu on siellä ja sitten sitä nautitaan ja siellä jopa 12 kuukautta ja 12 hedelmää ja puun lehdetkin ovat kansojen terveyttymiseksi. Jollain tavalla se elämä iankaikkisuudessakin, että me nautitaan, jopa syödään ja Jumalan kunnias ja hän antaa niin kuin elämää tämän hänen luoman elämän puun kautta, ei ole mitään kirousta eikä muuta. Ja nyt he hallitsevat aina ja ikuisesti. Aatami, miksi Aatami luotiin hallitsemaan luomakuntaa? Hän mokasi sen. Kaikki ihmiset on mokannut sen läpi historia. Ainoastaan Jeesus Kristus on se todellinen naisen siemen, se karitsa, jonka kautta sitten on pelastus. Mutta sitten kun hän uudistaa kaiken ja tulevaisuudessa, niin on tie takaisin paratiisiin, on tie takaisin elämänpuun äärelle ja ennen kaikkea tie takaisin Jumalan yhteyteen, karitsan valtaistuimen eteen. Ja hän on meidän Jumalamme ja hän valaisee meidät ja me tulemme hallitsemaan hänen kanssaan aina ja ikuisesti. Jumalan karitsan kautta meillä on tie luojamme luo. Ja jopa tämän elämän puun luokse takaisin. Mutta tässä hetkessä me elämme vielä siinä synnin turmelemassa maailmassa, mihinkä Aatami ja Eeva aikoinaan sitten laitettiin ulos puutarhan puolelta. Mutta me odotamme sitä sijaisuhrin, Jeesuksen Kristuksen tähden, käärmeenpään murskaajan tähden. Me odotamme ilolla sitä päivää. Jos me luotamme häneen, me odotamme ilolla sitä päivää, kun hän tuo valtakuntansa ja luo uuden taivaan ja uuden maan. Ja syömme elämän puusta. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet luoja. Sinä olet kaiken luonut. Sinä olet antanut meille elämän. Ja sinä olet luonut elämän puun. Herra, me ansaitsemme kuoleman. Me ansaitsemme iankaikkisen kadotuksen Jumalan pyhän vihan meidän syntiemme tähden. Aatami ja Eeva eivät ansainneet sinun armoasi sitä, että sijaisuhri annettaisiin heidän puolesta ja että heidät puettaisiin nahkavaatteisiin, annettiin lupaus tulevasta Messiasta. Me emme myöskään todellakaan sitä ansaitse, mutta kiitämme sinun armosta, että Jeesus Kristus on tuo Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja kiitos siitä tulevaisuuden toivosta ja ilosta, että voimme muistaa ja luottaa siihen, että on tuleva päivä, kun sinä tuot, sinä ennallistat kaiken niin kuin se oli alun perin oltava ja vielä mahtavammin. Tulemme näkemään sinut valtaistuimellasi, Jumalan, Isä Jumalan ja karitsan, ja palvomaan häntä, jopa nauttimaan näitä elämänpuun hedelmiä ja hallitsemaan sinun kanssasi yli luomakunnan ja elämän täydellisessä tätä. Ihan kaikista elämää, kyllä, tahdomme. Kiitos, että meillä ei ole iankaikkista elämää synnissä ja langenneessa maailmassa. Herra, me kiitämme sinun sanastasi, auta meitä muistamaan, auta meitä ymmärtämään ja ilolla elämään näiden totuuksien valossa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.